Aġġornament mill-Parlament Ewropew.
L-elezzjonijiet Ewropej għadhom fil-parti l-kbira gvernati mill-liġijiet nazzjonali u spiss il-kampanji elettorali jifukaw fuq temi nazzjonali. Numru ta' MPs qed jinbuttaw għar-riformi kbar fosthom it-tnaqqis tal-età li wieħed jista' jivvota, listi ta' kandidati transnazzjonali, regoli għall-bilanċ bejn is-sessi qabel l-elezzjonijiet li jmiss fl-2024. F'rapport ivvutat fi-stadju ta' kumitat, il-Parlament insista li l-elezzjonijiet għandhom tassew ikunu Ewropej u li konstituenzi pan-Ewropej jistgħu jsaħħu l-leġittimità tal-istess elezzjonijiet, xi ħaġa li għandha tqarreb aktar liċ-ċittadin lejn l-Ewropa. Il-Parlament irrit li ż-żgħażagħ minn 16-il sena l fuq ikunu jistgħu jivvutaw u talbu wkoll li titwaqqaf Awtorità Elettorali Ewropea.
Is-sensijiet Ewropej iparti minn inizjattiva ta' numru ta' organizzazzjonijiet tal-aħbarijiet, iffinanzjata mill-Parlament Ewropew biex iqarreb iċ-ċittadini Maltin max-xogħol tal-Parlament Ewropew u jżommhom informati fuq is-suġġetti li jmissulhom il-ħajja ta' kuljum. Dawn l-artikli jirriflettu l-veduti tal-awtur. Il-Parlament Ewropew mhuwiex responsabbli għall-użu li jista' jsir mill-informazzjoni hawn provduta.